Tak ještě jednou oficiálně vás tady vítám. Jsem ráda, že jste si vybrali tady tento seminář. Věřím, že to nebude povídání jenom z mé strany, ale že i vy budete moci třeba klást otázky nebo přispět i svým příběhem. Tak vydejme se na tu cestu. Já, abych se představila, jestli nevadí, tak budu sedět, nevadí vám to. Já se jmenuji Řeťonko Ruth, všude je psána Řeťonková. Říkala jsem, že mi to nevadí, ale nemám tam to vá, jo. A mám krátké U taky, jo. Takže to se dvě chyby rovnou v mém jménu na začátku. Ale to vůbec nevadí, to je jenom tak pro upřesnění. Jsem 8 let vdaná, šťastně vdaná za jednoho manžela. Děti nemáme, teda zatím, snad brzy přijdou. Těšíme se na ně a pocházím z věřící rodiny, mám 4 sourozence a uvěřila jsem, když mi bylo 11 let. Byla to taková dlouhá cesta. Jednou jsem viděla obrázek s takovým nápisem, už nevím přesně, co tam bylo napsáno, ale vystihovalo to skálu, velkou propast a další skálu a já jsem si uvědomila, že chci být na té skále, která vede za Kristem. Tak jsem zašla za maminkou, ona zrovna vařila, mám to pořád v paměti a prosila se mi, ať se se mnou modlí. Takhle začala moje cesta. Pak potom byly roky, kdy jsem nějak nejevila speciální zájem o Boha, protože žít v křesťanské rodině mi přišlo normální součást života, ale když jsem přišla na střední školu, tak jsem si musela vybrat, jaký život chci. Byl to boj, protože první rok jsem byla na internátě a tam jsem opravdu prožívala boje, které mě hodně tahly do světa. Ale jsem ráda za partu, kterou jsem měla v církvi, kteří mě drželi a modlili se za mě. Společně jsme chodívali na různá modlitební setkání a tam jsem se setkala s živým Bohem znovu. A to mě utvrdilo na té cestě za Bohem. Ve druháku na střední škole jsem se rozhodla jít na biblickou školu po skončení střední školy. To jsem taky udělala a tam jsem potkala svého nynějšího muže. A společně vlastně jsme sloužili v církvi, nejdříve v mládeži, a potom, co jsme se rozhodli odjet na Filipíny, tak jsme předali tu službu mládeži a sloužili jsme jinak, ale to bude součást mého příběhu. Určitě znáte mnoho příběhů z Bible, kdy se píše o důvěře v Boha. Řekne mi někdo nějaký příběh, který má zrovna na mysli, kdo důvěřoval Bohu? Adam. Abraham, ano. Abraham, to je můj oblíbený příběh. Ten budu ještě zmiňovat. Josef, ano, ten mám taky. Ester. Další příběhy. Kdo důvěřoval Bohu? Mám tady krále Davida. Důvěřoval Bohu. Byl pomazaný za krále a pak ještě musel čekat dalších 15 let, než byl ustanoven králem. A kdo dál ještě? Jozue, ano, taky, důvěřoval Bohu, když musel probojovat tu zemi, aby ji získal do dědictví. Simeon a Anna, ti taky důvěřovali Bohu, aby viděli toho zaslíbeného. Ještě někdo, ještě nějaký příběh? Marie, ano, to byla velká výzva, určitě. Tak, kdo?
Jan Křtitel,
určitě. Takový nebyl na zemi před ním, nikdo jiný. To jsou příběhy z Bible. Odehrály se před mnoha tisíci lety. Ale moje otázka je, jak je to s náma dneska? Dá se i dnes důvěřovat Bohu tak, jak se o tom píše v Bibli? Myslíte si, že to měli jednodušší nebo naopak těžší v té době?
Těžší.
Nebo možná, že i na stejno. A nemyslíte si, že my to máme třeba v něčem těžší? Máme Boží slovo, oni neměli, oni to měli jiné, to je pravda.
Bůh žije uvnitř nás, to určitě nebylo.
Ano, ano.
My žijeme v té novozákonní době, kde máme Krista, ano. Je jednoduché říkat, důvěřuj Bohu, když je to snadné, když všechno se nám daří, tak je to jednoduché. A když se dostaneme do problémů, nebo do těžkostí, ve které nám ostatní nerozumí, tak potom je to o to těžší. Je to ta větší výzva. A
naopak.
To záleží, v jaké straně se na to podíváme. Přesně tak. Protože když už projdeme nějakýma zkouškama s Bohem, tak když na nás přijde další zkouška, tak je to pro nás jednodušší položit znovu tu důvěru Boha. Ale na začátku je to výzva. Je to výzva hodně velká. Jestli opravdu dáme všechno Bohu a budeme mu důvěřovat. My, když jsme se rozhodovali odjet na Filipíny, původně to mělo být někam jinam, hledali jsme školu, kde bychom mohli pokračovat v našem studiu teologie. Tak jsme hledali různě, ale všude možně byly různé komplikace. Tam byl víza problém, tam byl zase s penězma, tam zase s našima transkriptama. Prostě se to nějak nedařilo. Asi 5 let to trvalo, než jsme nějak našli to místo, kde to všechno najednou klaplo a my jsme se teda rozhodli jet. A my jsme, byl to pro nás velký krok, protože oba dva jsme měli zaměstnání. Já jsem měla zaměstnání, hezké zaměstnání, kde jsem vlastně dokonce byla i povýšena na manažerskou pozici. Bavilo mě to, měla jsem hezký příjem. A teď jsem se musela rozhodnout, jestli se toho všeho vzdám a poslechnu a půjdu tam, kde mě volá Bůh. Musela jsem dát výpověď a s tím jsem taky věděla, že už se nevrátím do toho stejného zaměstnání, kdybychom se vrátili zpátky. To znamená, že přišla nejistota do mého života. Co bude, až bude, kdy to bude, co přijde, až přijde. Vlastně s tím mým zaměstnáním to taky bylo takové na dlouhou trať. Začala jsem pracovat jako normální úředník, bych řekla. A po 2,5 letech jsem byla požádána svou manažerkou, jestli bych nechtěla se zúčastnit výběrového řízení. A já jsem si říkala, já jsem jí hned řekla, prostě si myslím, že na to nemám a hledá někoho jiného. A ona naláhala, říkala, tak to aspoň zkus. Prostě normálně se tak neděje, ne? Vypíše se výběrové řízení a lidi, kteří si myslí, že na to mají, se tam přihlásí. O mě to bylo jinak, o mě prostě moje šéfová přesvědčovala, to zkusím. A tak já jsem řekla, tak to tam aspoň napíšu a uvidím, stejně si nemyslím, že to klapne. No a po prvním kole výběrového řízení to hned vyšlo. Prostě mě vybrali a já jsem zjistila, že to je moje místo, že se v tom cítím moc dobře. A uvědomila jsem si, že to byla oblast, ve které jsem nedůvěřovala Bohu. A Bůh mi chtěl něco ukázat, s čím já jsem byla tvrdohlavá, řekla jsem si, na to nemám, však moje schopnosti jsou takové, na to nemám ani školu, žádné školení, nic. Jak já můžu vést lidi, jo? V církvi jsme sice vedli mládež, ale to je něco jiného, než na té profesní úrovni. A potom, když jsme se teda po roce rozhodli odjet, tak jsem se tady toho všeho musela vzdát, teda dobrovolně vzdala, jo? Vzdala jsem se toho všech těch jistot, které mi ten zaměstnavatel poskytoval, přispíval mi na důchodové pojištění a dalších věcí spoustu. A pak jsme teda odjeli a možná z lidského pohledu to bylo bláznivé. Přišli jsme o příjem, neměli jsme nic. My jsme našetřili na nezbytné očkování, letenky, první platby školného, 3 měsíce ubytování a živobytí. A pak jsme nevěděli, co bude. Pak jsme se modlili a říkali jsme, Bože, jestli chceš, věříme tomu, že jsi to ty, který nás tady posílá, tak ty se prosím postarej. Neříkám, že to bylo vždycky jednoduché. Zdá se to bláznivé, prostě jít někam, kde to člověk vůbec nezná. možná tam nás tam čekaly nemoci, které jsme mohli dostat, ale Bůh byl s námi. Jsem se ztratila ve svých poznámkách, přeskakuju do tady, to vůbec nevadí. Byli jsme tam nakonec 2,5 let. Těch 3 měsíců, na které jsme sami měli, se to protáhlo na 2,5 let a to můžu říct, že to bylo díky Boží milosti. My jsme potom už neměli vůbec nic z vlastních zdrojů. Očekávali jsme každý měsíc na to, jak se Bůh oslaví a jak se přizná, protože jsme neměli pravidelné přispěvatele. My jsme nefungovali jako misionáři, kteří si předem zajistí tu podporu a potom můžou fungovat na tom misijním poli. My jsme byli takový pionýři z jiné strany, bych to nazvala, protože naši prioritou bylo studium, ale zároveň jsme dělali i misijní práci, takže jsme to měli takové složité a někteří to nepochopili, někteří si říkali, že tam jedeme na 2 roky na prázdniny, jo. Takže i v takových situacích jsme říkali, Bože, my věříme, že to je tvoje vůle, že ty jsi nás tam poslal, tak ty se o to postarej. A nemůžu říct, že jsme vždycky měli dostatek, nebo spíš přebytek, a taky nemůžu říct, že jsme měli nedostatek. Byl sice týden, možná 14 dnů, kdy nám bylo hodně těžko, protože jsme neměli pořádně ani co jíst. Na Filipinách je hlavní jídlo rýže. Jo? Oni jedí rýži na snídaní, na oběd i na večeři. Na snídaní si to třeba dají se suchou rybkou, na oběd nějakým dušeným masem nebo zeleninou, na večeři si to dají třeba s vajíčkem. Jo? Pořád rýže. Rýže je základ. V jejich jazyce slovo rýže znamená jídlo. Něco podobného, jo? Základ toho slova. Takže oni to mají hluboce v sobě zakotvené, že bez rýže není jídlo. A my jsme si říkali, dobře, máme rádi rýži, ale třikrát denně to je trochu moc. No a když jsme právě měli i takovou tu krizi, tak jsme prostě sáhli po tom nejlevnějším, což byla i ta rýže, a museli jsme i třikrát denně jíst tu rýži. A byli jsme za to rádi. Bůh nás učil spoléhat se na něho ve všem. Nebylo to vůbec jednoduché být daleko od rodiny. Nechci celé to povídání založit na tom příběhu, na té naší cestě, ale má to hodně co s tím společného. Potom, co jsme se vrátili, už to bude, je to skoro rok, v květnu to bude rok, a tak jsme se museli přihlásit na pracovní úřad, že jo. Neměli jsme zaměstnání, kam se vrátit, a jelikož naše zákony jsou takhle dané, že kdokoliv v období 2 let nic neodpracoval, tak nemá nárok vůbec na nic. Tak jsme jí pěkně poděkovali a šli jsme na sociální úřad a tam nám paní s úsměvem řekla, že nás mají živit rodiče. Tak jsme se taky pousmáli a říkali jsme, Bože, tak co ty chceš, abychom dělali? Kde ty chceš nás mít, tak se o nás i postarej. Potom, co jsme vlastně hledali místo, tak se naskytlo místo, kde můžeme sloužit, a to bylo v Dačicích. Dačice jsou v jižních Čechách a já původně pocházím ze severní Moravy. Tak jsme se rozhodli přestěhovat do Dačic. Já jsem tam měla slíbenou práci, ale nakonec to nevyšlo. Manžel byl v té době bez práce a my jsme se už přestěhovali. Tak znovu jsme volali k Bohu, Bože, postarej se o nás, nevíme, co máme dělat. Nakonec manžel dostal práci na 60% úvazek, což jsou 3 dny v týdnu, a ty další dny prostě naplno věnuje službě. No já, i když práci nemám, tak mám práce dost, protože sloužíme a moc mě to naplňuje vidět lidi, kteří přicházejí k Bohu a jsou uzdravovány jejich rány a Bůh je léčí jiným způsobem a vidím prostě, jak lidé přicházejí do Božího království, jak to mění i celé jejich rodiny, a to je úžasné. Tak, jak dál mám? Odešla jsem, všeho jsem se zřekla. Možná si člověk řekne, ty naše jistoty tady na té zemi, v naší zemi jsou dobré. My máme sociální zabezpečení, máme důchody, já nevím, co všechno ještě, jo. Je to na jednu stranu moc dobré, Ale na druhou stranu nás to táhne k tomu, abychom se spolehali na ty pozemské věci tady na zemi. V biblické době nic takového nebylo. Prostě kdo nepracoval, nejedl, že jo? A to stejně můžu říct i na Filipinách. Nic tam takového není a důchody tam nejsou, takže rodinní příslušníci se musí postarat o svoje rodiče, kteří stárnou. Je pravda, že tam ty rodinné vztahy jsou více spjaté, bych řekla, ale na druhou stranu máme se hodně co od nich učit. Jo? Já jsem vděčná za Českou republiku, za zdravotnictví, protože to, co jsme si prošli tam, i co se týče zdravotní stránky, tak můžeme být hodně vděční za české zdravotnictví, jak funguje. A to říkám každému, kdo není spokojený, tak mu poukazuju, otevírám oči a říkám, podívejte se, jak to funguje jinak. Jinde, není to tak dobré, jo? Tak i vás vyzývám k tomu, buďte vděční za všechno. A chtěla bych se vás zeptat, jestli vy v životě máte nějaké jistoty, které si držíte. Může to být cokoliv, může to být právě že spolehání na práci, mám práci a to si udržím prostě až do důchodu třeba, já nevím. V dnešní době to sice tak jisté není. Nebo majetek, nebo i na tu lékařskou péči se spoleháme až příliš a nevoláme k Bohu, když... Není to ta naše první odpověď, volat k Bohu, ale tak půjdu zítra k lékaři, když je mi dneska špatně, jo? A nebo naopak, je to možná tlak společnosti, ten životní styl, který je dneska. Všecko se točí kolem těla. Zdravý životní styl, zdravě žít, déle žít, je to pravda? Je to velký otázník, ale lidi na to slyší, biopotraviny, a já nevím, co všechno. Možná se to stává takovým bůžkem v našich životech, aniž si to uvědomujeme. Podvědomě prostě si to nějak v sobě skládáme. Nebo to můžou být jiné věci, nic mi teď nenapadá. Třeba děti, někdo se upíná na děti. A když vyrostou, odejdou z hnízda, tak najednou ten život je prázdný. Můžou to být jiné věci. Tak moje otázka je, jestli máte v životě věci, o které nechcete přijít, které si držíte ve svém životě. Jestli třeba musí jít věci po vašem, tak jste si to naplánovali, ten život, že by to bylo hezké, kdyby to bylo, já nevím, vystuduju vysokou školu, vdám se, budu mít děti a pak se třeba něco stane, nevím, nemoc, anebo děti nebudou přicházet. Nebude to tak, jak si to všechno člověk naplánuje. Co pak budeme dělat? Znejistíme? Máte v životě nějaké touhy, které byste chtěli, aby byly naplněny? Řekněte někdo něco. Co byste chtěli? Nebo které už jsou naplněny, které jste měli a už jsou naplněny?
Myslíš samozřejmě něco jiného, než spasení z vlasy.
Ano, jo.
Jo, já určitě mám třeba, abych ráda cestovala aspoň na půl roku někde.
To je hezká touha.
Ano, já se porádám ještě.
Buď to může naplnit.
A podívala se prostě do církve někde ve světě, někde jinde. Prostě tak jako pozbírala zkušenosti i jinde než tam.
To je hezké. Někdo další? A nemusí znít tak vznešeně. Mít rodinu, děti, to je taky hezká touha. Něco dalšího? Ale může se taky říct.
Já si všechno, já mám samý touh.
No, tak řekněte nějakou.
No, já mám touhu, aby přátelé, kteří mě odpovědí, mě odpovědali, rodina, která mě pomáhá, mě pomáhala. Lidi, aby byli šťastní, abych mohla nějak pomáhat. Já jim, aby mi to lidovo zdraví dovolilo. Já mám tolik tuše, že bychom tam byli jenom kvůli nemocí.
Třeba máte někdo z malých, máte nějaký vysněný typ člověka, kterého byste si chtěli vzít třeba? Tak každý má nějakou představu, ne? Já vám řeknu svou, jo? Já jsem měla představu, že si vezmu vysokého tak akorát, protože já jsem docela malá, tak aby nebyl nějaký hodně vysoký. Lenka se směje, protože ví, jak můj manžel vypadá. Je hodně vysoký, jo? Chtěla jsem, aby to byl asi můj jediný požadavek na vzhled, aby fakt nebyl moc vysoký, protože mě pak bude bolet za krkem, což je občas pobolívá, jo? Ale pak jsem chtěla, aby hlavně miloval Boha, aby mu sloužil celým srdcem, aby uměl i hrát na nějaký hudební nástroj. To byla taková skrytá touha, protože my jsme hudebně nadaná rodina. Tak jsem chtěla, ať se prostě přidá do kroužku, když se bude hrát na kytaru nebo tak. To byla taková skrytá touha, jo? Ale co můžu říct, Bůh naplnil všechny moje touhy skryté do jednoho písmene. Bůh to ví všechno. Jestli to jsou touhy, které se střetnou i s tou Boží touhou, tak Bůh to chce naplnit a v tom vás chce pozbudit. Mějte sny, mějte touhy, ale odevzdejte Bohu a Bůh podle svého uvážení naplní. Tak můžu říct, že můj manžel mě zpívá, mě hrát na kytaru, je velmi usmělavý, příjemný, je vlastně teďko, dalo by se říct, že vedoucí jedné stanice, která ještě pomalu vzniká, co ještě říct, má otevřené srdce pro lidi a miluje Boha svým srdcem a za to jsem moc vděčná.
Mám to tady také z Moravy.
Je taky z Moravy, ano. My jsme se sice potkali na biblické škole v Kolíně, ale zjistili jsme, že bydlíme asi 20 km od sebe. Ale znali jsme se předtím, no. Někdy máme touhy a myslíme si, že když bude naplněné moje zaměstnání, když dostanu to vysněné zaměstnání, které si myslím, že dostanu, tak mě to udělá šťastnou. A když to nakonec dostaneme a jsme tam, tak si říkáme, to není úplně ono, možná něco jiného, možná až se vdám, tak to bude ono. Pak se vdáme a říkáme si, ještě to není úplně ono, až budu mít děti a pořád se to tak točí, je to takový kolotoč, který postupně jde, nabaluje se a my jsme zklamáni a zase máme naději a zase jsme zklamáni. A já vám chci říct, že ten kolotoč se může zastavit. Je tady naděje a je to takové malé tajemství, které vám řeknu. Možná to pro vás nebude znít tak tajemně, ale řeknu vám, co tím tajemstvím je důvěřovat Bohu. Je to tajemství? Možná to není tajemství. Tak pozdílím s vámi. V Biblii je spoustu příběhů a vy jste určitě slyšeli mnoho kázání na téma důvěřovat Bohu. A potom, co jsme se rozhodli odejít na Filipiny, tak jsme si uvědomovali, že nás to bude hodně stát. Že nás to bude stát nejenom to zaměstnání, ale taky, že budeme daleko od rodiny, že daleko od přátel, možná i přijdeme o nějaké přátelé, protože jsme se střetli s nepochopením. I u pastorů prostě nepochopili ten smysl té naší cesty. Sice nám v tom požehnali, ale to bylo všechno. Taky jsme museli odpouštět, jak včera říkala Karolin, vlastně Janice, jak říkala, že musela odpustit svému pastorovi za to, jak ji utlačoval a nedovoloval jim vlastně jít za svým cílem. A jak už tady byl zmíněn ten příběh Abrahama, já mám Abrahama moc ráda a Abraham mě vždycky fascinoval tou svou cestou. A mně se líbí ten příběh proto, že to jsou takové malinké kroky důvěry, které Abraham udělal na té své cestě. V Genesis 12. kapitole se říká, Hospodin řekl Abrahamovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. To slovo odejdi, to nebylo jako, tak si to rozmyslí, dej mi vědět, jo? Ale to byl rozkaz. Odejdi. A pak se s tebou budu bavit dál. Abraham v té době nevěděl, kdo je ten Bůh, který k němu promluvil. On si myslel, že to je možná jeden z dalších těch bohů, které tam všude kolem byly. Protože v tom městě, v tom Uru, bylo mnoho dalších božstev, které se uctívalo. Tak si řekl, tak to zkusím, možná dal tomu šanci. A Bůh ho vyvedl. Z toho Uru ho vyvedl do Charánu prvně. A mně se to moc líbí, protože tam jsem si uvědomila, byl to sice první krok, ale na druhou stranu Abraham si pořád jakoby držel to, co měl. Měl ty své bohy a ty stejné bohy se uctívaly i v tom Charánu. Takže si říkal, je to takový jistý krok, je to, jo? Není to ještě pořád ten krok do té nejistoty, je to takové na půl cesty, mám tam něco jistého, možná... A věřím tomu, že Abraham byl zapojen do biznisu, prostě, protože Ur byl vlastně obchodním městem, tak on byl obchodníkem a z Uru do toho Charanu, tam byla ta stezka těch obchodníků, tak si říkal, tak to je pořád v tom jednom duchu, tak si jenom přemístím na jiné místo, ale pak mu Bůh řekl, odejdi i z toho Charanu, mám pro tebe ještě něco lepšího. Možná jsme udělali ve svém životě nějaký krok, ale Bůh po nás chce ještě i další. On chce, abychom postupně šli krok za krokem a on nám každý krok bude ukazovat, jak mu máme důvěřovat, co máme dělat, co chce, abychom, kam chce nás dovést. Kdyby Abraham neodešel, tak nic z toho, co mu Bůh zaslíbil, by se nestalo. Abraham mu zaslíbil, já ti ukážu zemi, já ti učiním velkým národem, požehnám tě, požehnám velké učiním tvé jméno, požehnám těm, kdo v tobě žehnají a na toho, kdo tě proklínají, uvedu prokletí. Šest požehnání, šest zaslíbení. To by se nestalo, kdyby on neodešel. A mně se moc líbí ten Abrahamův příběh, protože on odešel. Odešel i z toho Charanu, Bůh ho dovedl do té zaslíbené země a tam znovu další překážky. Jeho žena nemohla mít děti. Jak se může naplnit to, co z ní zaslíbil Bože? Možná měl v mysli tolik otázek, ale to v Biblii nenajdeme. Tam vidíme, že Abraham byl shledán věrným mužem víry. Šel postupně krok za krokem. Možná naše pohnutky v určitých oblastech nejsou, nebo je zaobalujeme do Boží vůle, jo? Že si řekneme, možná to je Boží vůle jít tam do té práce, nebo je to Boží vůle jít tam, nebo přestěhovat se tam, ale možná to jsou jenom naše touhy, které jsme Bohu neodevzdali. A i když se zdá, že jsme to třeba pokazili, tak Bůh má pořád s náma svůj plán. On s náma neskončil. Tak jak Abraham udělal třeba nějaké kopance, tak Bůh to obratil v dobré. Bůh se chce dát poznat každému z nás tak, jak se dával poznat Abrahamovi. A tady je bod, kdy to možná někdy, nebo často, pokazíme. Jo? My vzkládáme svou naději, svou důvěru všude jinde, než v Boha. Své schopnosti, to zvládnu prostě. Nepotřebuji k tomu Boha. Možná to takhle nevyzní, ale myslíme, ve skrytu duše to tak je. Věříme v to, že máme dostatek peněz na určité věci. Dokonce důvěřujeme i pilotům, když letíme letadlem. Namísto toho, abychom důvěřovali Bohu. Nebo opravdu věříme lékařům víc než samotnému Bohu. Už se vám to někdy stalo, že jste se přistihli při tom, že jdeme k lékaři a pak teprve se modlíme. My jsme na Filipinách několikrát museli navštívit zdravotnická zařízení a Nebylo to nikdy jednoduché, protože jsme se nejdřív modlili a až potom, když už jsme fakt nevěděli, co, tak jsme šli k lékařům. Já jsem dostala zánět ucha a bylo to tak nesnesitelná bolest, že už jsem opravdu nevěděla, co mám dělat. Tak jsme navštívili lékaře a jenom za tu konzultaci jsem musela zaplatit 500 korun na místě. A pak jsem si ještě musela koupit léky. Takže ty léky bych si mohla koupit i bez té konzultace, ale nevěděla jsem, jaké léky, takže to je všechno takhle navázané. Všechno se platí v hotovosti, tím, že tam není ta vlastně to zdravotní pojištění takhle, jak je u nás, tak vlastně není to z čeho hradit. Jo. Můj manžel měl více zdravotních problémů. A při jednom zdravotním problému musel být hospitalizován v nemocnici na podezření z malárie. A malárie je nemoc, která přenáší komáři a projevuje se vysokýma horečkama. On měl křivku těch horeček, pořád to kolísalo, stoupalo, tak jsme to museli sledovat a nakonec díky Bohu nebyla to malárie, neprojevilo se to. Ukázalo se to jako silný zánět ledvin. Ale za ty 4 dny hospitalizace jsme zaplatili 14 000 korun. Právě. A to nebyla nějaká extra nemocnice, kdybychom měli do lepší nemocnice, zaplatili bychom asi ještě víc. Tam na Filipínách mnozí Filipínci musí zaplatit předem za operaci, než se ve skutečnosti ta operace uskuteční. My jsme ty peníze taky neměli. My jsme každý den museli zaplatit účtenku za ten předchozí den. Takže my jsme se modlili, Bože, pošli nám peníze, my opravdu nemáme. Sdíleli jsme tady tyto naše trable s lidmi, kteří se za nás modlili a Bůh pohnul srdce a oni nám poslali peníze a stačilo to na to, abychom to všechno pokryli. Dokonce jsme měli přebytek a my jsme si už když jsme jeli do té nemocnice, jsme si říkali, jak to všechno bude finančně, protože my opravdu nemáme na to ani zaplatit věku další běh školného a na to teď přijde tady tato situace, Bože, ty se oslav. No a nakonec, když jsme zaplatili tu hospitalizaci, tak jsme zjistili, že máme dostatek na to zaplatit i další cyklus školy. Bůh má svoje cesty. Nebo jednou se nám taky stalo, že jsme potřebovali zaplatit školu, nebo ještě dříve, než jsme vlastně jakoby sepisovali, kolik máme peněz na to pravidelné platení toho školného, tak jsme to spočítali na $100 měsíčně, což je směšná částka, což nám pokrylo jenom to základní ubytování na to školu a ještě další výdaje. Tak se tam na nás jedna paní tak hezky usmála a druhá paní říká, nech Boha, ať jedná, prostě oni věří, že se Bůh postará. Opravdu jsme tady v tomto museli se spolehnout na Boha a jednou jsme potřebovali platit školné a tak jsme se tak modlili, Bože, ty víš, že to, na to nemáme, no? To byla částka možná 13 000 korun nebo tak nějak 12 000 na 3 měsíce. A den předtím, když jsme to měli platit, tak nám přišla částka, my jsme si to všechno sečetli, kolik nás to asi bude stát a ještě nám něco nadbývalo, tak jsme říkali, super, máme navíc dokonce a když jsme to přišli platit, tak jsme platili přesně tolik, kolik nám bylo posláno. Ani o korunu víc, ani míň. Jsme řekli tak, jako Bože, ty máš svoje plány. Prostě my jsme zapomněli něco přičíst, ale Bůh věděl to dopředu, tak on dal a poslal lidi, aby nám poslali přesně tolik. No a další potom taky, jako s těma financema jsme si zažili hodně, ale Bůh byl vždycky věrný. My jsme se modlili o to, abychom mohli jedna misijní vyjezd do jižní části Filipín, tam, kde je převážná část muslimů. Chtěli jsme tam sloužit mezi dětmi, muslimskými dětmi, tak jsme se za to modlili, protože to nebylo taky levné. Potřebovali jsme se tam dopravit i letecky. Nikomu jsme to neřekli, ani rodičům, kolik přesně potřebujeme. A Bůh poslal přesně tolik, kolik jsme potřebovali. Taky jsme zůstali v úžasu nad tím, jak je Bůh dobrý a opravdu mohli jsme strávit 6 týdnů mezi muslimskými dětmi. To je služba dětem v cirkusovém stanu, to je misionářský park, to dělá. A oni mají postavený cirkusový stán uprostřed muslimské komunity, kde hned za plotem je jedna mešita a za druhým plotem okus dál je druhá mešita. Člověk si říká, to je nemožné, jo? Ale oni si vybudovali za ty roky, oni už tam slouží 10 let, tak dobré vztahy. Oni učí ty děti principům poslouchání rodičů, takové základní věci, které oni aplikují ty děti ve svých rodinách a ti rodiče jsou za to moc rádi. A oni si jich váží, dokonce i maminky mnohdy chodí s těmi dětmi na ty programy. Tak to byl jeden z těch misijních výjezdů, které jsme mohli mít a vyprávili nám spoustu věcí, které tam oni zažili. Jo. My jsme potom jednou byli s jedním misionářem na evangelizaci. Bylo to v období voleb, prezidentských voleb a těsně předtím, než jsme měli mít tu evangelizaci, tak na stejném místě se konal politický meeting. A bylo to taky v té muslimské oblasti, tak nám říkali, nevycházejte ani z toho auta, dřív než všichni odejdou, raději pro vaši bezpečnost, protože bílá tvář nemusí být vždycky dobře přijata a přivítána, tak člověku najednou to vybudí spoustu emocí a modlí se, Bože, je to vůbec tvoje vůle, že jsme tady, chceš, abychom jako tady přišli k nějakému úrazu, nebo dokonce, abychom byli unesení, nebo takhle. Tak jsme se modlili o bezpečnost a Bůh se nás určitě několikrát nás určitě tak zachoval od náš život, že jsme až nechápali. Jednou jsme měli jet přímo, protože v té oblasti je přímo autonomní oblast muslimská, a my jsme měli jet těsně k těm hranicím do jednoho sboru, ale v noci jsme opravdu vnímali, že tam nemáme jít a všichni jsme se na tom zhodli, celý ten tým, který tam měl jet a tak jsme nakonec tady to odvolali a jeli jsme na jiné místo. A věříme, že to bylo boží ochrana ruka byla nad námi. Mnohdy je jednodušší věřit v něco, co můžeme vidět. Mít tu jistotu toho, že se můžeme o něco opřít. Jo? A když to nemáme, tak kam můžeme volat? Můžeme říct, že můžeme volat k Bohu, ale ti, co Boha nemají, tak je to o to těžší. A proto my máme tu naději a my tu naději chceme sdílet s dalšíma lidma. Žije tady ta naděje, když všechno selže, tak my můžeme volat k Bohu. Možná si říkáš, věřím v Boha, ale dát mu prostor úplně ve všem? Jde to vůbec? Úplně ve všem? Jak včera říkala Karolin, že si držela v ruce ty drobky z toho stolu. Jo? Prostě držela si něco, co Bůh chtěl, aby mu odevzdala. Někdy naše touhy nejsou v souladu s Boží vůli. A abychom to poznali, tak musíme hledat Boha. Já věřím tomu, že Bůh chce naplňovat naše lidské touhy a potřeby, ale On chce to udělat po svém. My jsme původně měli namířeno do Severní Ameriky studovat, ale prostě to nevyšlo. Všechno se dělo tak, že to nevyšlo. Prostě nám nevyšlo, neodpovídali nám a pak tam byly problémy, že by to trvalo moc dlouho, moc by to stálo. Tak jsme si řekli, Bože, vzdáváme to, kam chceš ty, tak otevři dveře. A ještě předtím, když jsme se vzdali s manželem, tak já jsem měla hodně na srdci misii, protože můj taťka byl takovým misionářem na Ukrajinu, teď jezdí na Haiti, byl několikrát máme tak v rodině, můj brácha byl v Kenii na nějakou dobu. Tak to v mém srdci jako hoří pořád, jo, misie. A můj manžel zase měl touhu studovat, jo. My jsme se o tom modlili, prostě to je severně jižní pól, jo. Jak si to dá skloubit. A Bůh to tak nádherně udělal, že studium i tu misii dal tak, jak to udělal, jo. Poslal nás na Filipiny, kde jsme měli možnost i být na tom misijním poli i studovat zároveň. Bůh naplňuje naše potřeby, naše touhy, ty naše skryté vnitřní věci, které máme a věřím tomu, že když jsou v souladu s Boží vůli, tak On je určitě naplní. V dnešní době je jednoduché prostě si nalajnovat svůj život. To už jsem říkala. A někdy si říkáme, můžu k tomu vůbec něco říct, Bože, když ti to teda všechno dám, ale můžu ti k tomu něco říct, tady máš manuál. Bůh je ten, který nás stvořil a on ví nejlíp, co je pro nás nejlepší. Já mám pro vás otázku. To mě tak napadlo, že jsem měla na začátku někde. Chtěla jsem se vás zeptat, jak jsem sama sdílela svůj příběh o tom, že jsem všeho nechala, všeho jsem se vzdala. Chci se vás zeptat, jestli tady v této místnosti někdo, kdo nemá vůbec žádný příjem, důchod, pracovní příjem nebo příjem z pracovního poměru, mateřskou, rodičovskou, nějaké dávky. Tady někdo, kdo nemá vůbec nic, jiný příjem? Student. Dávají ti rodiče nějaké kapesné?
Ale nechávají u sebe, jako
Tak dobře, tak nejsem jediná. tím, že vlastně jsem už skoro rok nezaměstnaná, nemám vůbec žádný příjem, a řekli nám, že nás mají živit rodiče, tak tím, že manžel teď má práci, tak aspoň nějakým způsobem jsme zabezpečení. Jo? Na jednu stranu si člověk říká prostě, to je málo, prostě 60% úvazek, jak může utáhnout do celou rodinu, byt, já nevím, auto, protože hodně jezdíme, sloužíme, jak to všechno jako jde zvládnout, jo? A na druhou stranu jsme zjistili, že v životu stačí málo. My jsme na Filipíny odjížděli se 4 kuframa, každý měl 2. A dalo se s tím žít 2,5 let. Dokonce nějaké oblečení, které jsme si přivezli, nám splesnivělo. Vlhkost, měli jsme to na hromadce, najednou jsme zjistili flek černý. Jo. Co s tím vyhodit? Nedá se s tím už fakt nic dělat. Jo. Tak jsme přišli o nějaké oblečení, tak jsme to měli ještě méně, než jsme si přivezli. Samozřejmě koupili jsme si nějaké věci, co jsme tam potřebovali, nějakou pánek nebo něco do kuchyně, dokonce nám někteří i dali. Pak jsme to na konci zase darovali někomu jinému, když jsme odjížděli. Zjistili jsme, že k životu nestačí mnoho. Jo? Na druhou stranu, v dnešní době nás médiám masírují, co všechno potřebujeme pro naši domácnost, to nás dělá šťastným, budeme mít víc času, to nám ušetří tolik času, to zase to tolik, to musíš mít a budeš in, jo. Pořád musíme něco kupovat, protože to pořád máme před sebou. To se mi líbí, to bych chtěla, to by se mi hodilo. A možná nám to přispěje naší domácnosti něčím, nebo naši přátelé nám určují, jak by náš život měl vypadat, jak naše domácnost má vypadat, to ještě potřebuješ nové závěsy, protože tady to už je vybledlé, jo, tak zase kupujeme. Co je pro nás důležité? Kariéra, mít hezké auto, krásný domov, to všechno je kolem nás, pořád to vnímáme jako tlak. My jsme si mysleli, že když přijedeme, tím, co jsme zažili tam, takže nás to už tolik neovlivní, ale znovu jsme pod takovým tlakem prostě toho všeho. Jo? Není to jednoduché obstát. Jo? My nemáme televizi doma, jsem za to ráda, protože opravdu nemáme čas sledovat nějaké pořady. To, co člověk potřebuje, tak si vyčte na internetu nějaké zprávy. A jsem za to ráda, protože to je pro mě určitá ochrana. I té masírky médií. Jsme pořád v jednom kolotoči. A jestli chceme, aby se ten kolotoč zastavil, tak musíme říct, ano Bože, já chci udělat ten krok víry. Kdekoliv ty mě chceš poslat, postavit, cokoliv ty chceš pro mě, abych udělala, tak já chci udělat. Bůh má pro každou z vás ten nejlepší plán, který si můžete představit. Ten plán, který jste si třeba vy napsali ve své hlavě, ve své mysli nebo ve svém srdci, Vemte ho a položte ho před Boha. A Bůh to bude naplňovat podle svých představ. Jestli to všechno podřídíme Boží vůli a řekneme, Bože, já chci jít tam, kde ty mě chceš mít. Chci dělat to, co chceš ty, aby dělala. Chci mít práci, jakou chceš, aby dělala. Chci být tam na místě, abych svědčila druhým lidem o tobě. Tak to chci dělat. Co to znamená důvěřovat Bohu? Opustit to staré, tak jak Abraham opustil tu zemi a vydal se na tu novou cestu, do té nové země. Opustit to, v čem jsme byli doteď a vydat se a říct, Bože, ty máš pro mě to nejlepší. Chci ti důvěřovat. A Bůh nám zaslibuje, že to dodrží. A zaslibuje nám, že bude s námi, když budeme dnes nádych, naplní naše potřeby, naše touhy. Bude odpovídat na naše modlitby. Někdy to sice bude jinak, než si třeba my představujeme. Pomůže nám procházet zkouškami, bude proměňovat náš charakter, abychom byli více jako on. Ačkoliv budeme procházet dnes na zemi, tak se nemusíme ničeho bát. Protože on nás miluje. A když budeme nemocní, tak bude to on, ke kterému budeme nejdříve volat, než budeme k lékaři. A když budeme mít nějaké problémy a trable, tak bude to on, ke kterému budeme nejdřív volat, než půjdeme za kamarádku, abychom ji si vyplakali na rameno. To si to taky můžeme. Ale nejdříve volejme k Bohu. On nás chce učinit dokonalými a použít nás ke svému obrazu. To, že tady stojím nebo sedím před vámi, je zázrak, protože já jsem vyrostla v rodině, kde je slezské nářečí, tak já jsem měla hrozný problém se vůbec vyjádřit na veřejnosti. Modlit se na veřejnosti, to bylo hrozné, vždycky mě oblil pot, než jsem za sebe dostala nějakou větu. Postupně mě Bůh proměňoval a ukazoval mi, že chce si mě použít. Začala jsem pracovat s dětma a pak mi Bůh ukázal, chci, aby si pracovala s mládeží. A říkám, Bože, nestačí ti to tady s těma dětma, já se cítím tady dobře. Tak Bůh tak natahoval prostě ten můj charakter a říkal, já chci tě dovést někam dál. Tak jsem řekla, dobře. Tak když jsem se vzala, tak jsme společně s manželem začali sloužit v mládeži. Tak to byl další takový velký krok. No a pak mi Bůh řekl, já tě chci posunout ještě dál. Chci, aby jsi sloužila dospělým. A říkám, teď jsem mladá, oni jsou starší, jak to vůbec jde skloubit? Zase jsem se s Bohem přela. Postupně mi Bůh ukazoval, že chce, abych sloužila lidem z jiných národů. A já říkám, Bože, tak to už je snad jako za všechny hranice, které jsou, jo. Ale Bůh i tady tyto příležitosti dal. Mohli jsme sloužit lidem z opravdu z více národností. My jsme byli po běhu našeho pobytu na Filipínách, jsme byli měsíc v Číně. Sloužili jsme v podzemní církvi. Můžu říct, že na jednu stranu to byl obrovský zážitek a na druhou stranu to byl takový krok víry, že jsme ani nevěděli jak a ocitli jsme se tam. Na jednu stranu to bylo takové adrenalinové, že nám řekli prostě zahalte si hlavu, když půjdete od vlaku. Rychle jsme prošli do auta, které měl tonované skla, že nás nikdo neviděl. Tak jsme přijeli do budovy, ze které nás týden nepustili ven, protože to bylo pro naši bezpečnost. Ale pak jsem si uvědomila prostě, Bůh to má všechno ve svých rukou. On nás tady poslal proto, že to málo, co máme, chtěl, abychom předali dál. My Češi máme tu tendenci, ne, prostě když něco neumíme perfektně, tak to nebudeme dělat. To je taková naše slabina, bych řekla. Neumím perfektně zpívat, tak nebudu přeci zpívat na pódiu. Neumím řečnit, tak co bych tam lezla. Jo? Neumím to, tak to nebudu dělat. Přitom třeba to umím, dělám to ráda, ale neumím to perfektně, tak říkám, že to neumím. Je to tak? Dá se, jo, stotožníte se s tím? Já jsem se učila na klavír 9 let, pak jsem hrála, ale nebylo to jako, že jsem byla aktivně ve chvalách, spíše příležitostně, můj manžel to stejný na kytaru, a pak, když přišla příležitost do Číny, tak nám bylo nabídnuto sloužit právě týden na podzimní biblické škole, která byla zaměřena jakoby hudebně, že se tam učili hudebníci a služebníci, chvaliči bych řekla. No a my jsme je tam měli učit na kytaru a na klavír. To byla pro nás výzva, říkám, já učit někoho? Ale můžu říct, že to byly základy, které byste určitě zvládli i vy, jo? Ale už jenom to, že jsme řekli, ano, jdu do toho, Bože, použij si mě, to je krok víry a chci vás tomu vybídnout, prostě to málo, co máte, dejte Bohu. Jo. Další týden jsem potom vyučovala na jiné biblické škole, taky podzemní církvi, a to už byl teologický předmět. A všechno bylo s překladatelem, protože tam bychom si jinak nedomluvili. A další dva týdny jsme měli možnost trávit s naší kamarádkou, která je věřící, a má celou rodinu nevěřící, tak jsme mohli strávit čas s její rodinou, s její matkou, s její tatínkem, s její sourozenci a mohli jsme sdílet evangelium s nima. A můžu říct, že do dneška máme s její sestrou vztah a je na cestě za Bohem, můžu říct. Jo. Jsem za to moc ráda, za celou tu příležitost vůbec vidět Čínu z jiného pohledu, než vlastně lidé vidí tady. Jo. Tady lidi mají představu o Číně z knížky bratra Juna, nevím, jestli jste ji četli, že to je pořád hodně přísné a hodně pod pokličkou, ale můžu říct, že tomu tak až není. Jo, že tam je ta svoboda, na druhou stranu i to stýkání se na veřejnosti, když není ohlášeno, tak prostě by se nemělo dít. Jo? Ale normálně, když se tam můžou stýkat, můžou se scházet, už to není někde úplně po tajnu. Ta setkání probíhají většinou po domech, oni tomu říkají domácí sbory a je jich takhle hodně v Číně. Hodně. A ta výzva právě pro celou Čínu je pomoct vyrůst dalším služebníkům, kteří by jezdili a chodili, zakladali nové sbory, domácí sbory. Tak se můžete za to modlit, no. Možná to všechno víte, možná to všechno máte ve své hlavě. Ano, důvěřovat Bohu, všechno mu odevzdát, ale já vás chci vyzvat, abyste to neměli jenom ve své hlavě, ale abyste udělali ten krok. Abyste se nebáli, že nevíte, co bude. Bůh to ví a on vás drží. To je tak, jak prostě jdete po nějakém útesu a teď stojíte na té hraně a říkáte si, mám skočit, nemám skočit. Co bude? Bůh tam je s vámi. On nastaví ruku a vy uděláte ten krok. On vás podrží. Nevím, čím procházíte ve svých životech. Možná to jsou těžší věci, možná to jsou lehčí věci, možná to jsou věci, které jsem popisovala, možná to jsou věci, které jsem ani nezmínila. No, ale chci vás vyzvat, stojí za to položit svou důvěru v Boha. On ví úplně o všem. On zná vaše skryté niterní touhy a on chce ty vaše problémy, tu tíhu, kterou sami nesete, ty nenaplněné touhy, on to chce na sebe vzít. Musíte mu to ale odevzdat. Bože, jak ty děti, dej mi děti, dávám ti to, Pane, odevzdávám ti to. Nebo nevím, jiné věci můžou být ve vašich životech. Když jsem vyprávila svůj příběh, tak z lidského hlediska jsem si moc nepolepšila. Dalo by se říct, že jsem skočila z hodně vysoká do velkého údolí. Ale na druhou stranu, někdy by mě třeba nazval bláznem, ale já říkám, já chci být ten blázen pro Krista. Prostě. Já chci být ten, který půjde s vírou a bude mu důvěřovat. Neříkám, že to je jednoduché, neříkám, že jsem nikdy nepochybovala, že jsem nikdy nevolala k Bohu, kde jsi, neslyším tě, nevidím tě. Měla jsem takové chvíle, pocity nejistoty o budoucnost, vůbec o celkové naše bytí, fungování, ale můžu říct, že když jsem v tom spočinula, když jsem to Bohu odevzdala, a řekla jsem, Bože, ty to máš ve svých rukou, tak se Bůh postaral. Jo? Můžeme říct, že když jsme se stěhovali do Dačic, tak jsme volali k Bohu, Bože, my potřebujeme auto, protože to je všude strašně daleko. A ty víš, že hodně cestujeme a je ze Slezska do Dačic trvá 7 hodin, 4x přestupovat, prostě strašné cestování. Tak jsme říkali, panem, potřebujeme auto, my nemáme ani korunu. Rodiče nám půjčili na auto a tak jsme nějak plánovali, prostě budu mít práci, tak to tak do roka můžeme splatit. Práci nemám už rok a můžu říct, auto je zaplaceno. Bůh se postaral. Bůh se postaral, prostě nám jeden člověk zavolal a řekl, že by, jestli máme auto, že by chtěl zaplatit naše auto. Tak jsme mu teda popsali, že jsme už auto koupili, že prostě máme sice starší, hezké auto s dobrou spotřebou, že jsme si na to museli půjčit, ale že prostě máme auto. On říkal, a kolik vás to stalo? Všecko zaplatil. Neskutečné. Když jsme odjížděli z Filipín, tak Roman nechal svůj počítač na Filipínách, protože měl už nějaké problémy. No prostě se mu tam něco stalo, říkal, nebudu tahat 4 další kila, to můžu si vzít knížky, které jsem si tam koupil. Tak to tam daroval někomu. Potřebovala to nějakou opravu, tak pak nám říkali, že je to opraveno. Říkal, Bože, já potřebuju prostě počítač, potřebuju notebook, abych se mohl připravovat, abych mohl prostě sloužit. A pak nám zavolal člověk a říkal prostě, chtěli bychom ti požehnat, bude ti stačit počítač? Tak nám prostě daroval počítač, úplně dobrý. Tak jsme byli z toho úplně v šoku. A můžu říct, že Bůh ví, co potřebujeme, ještě dřív, než ho to prosíme. My jsme se, za některé věci jsme se ani nemodlili, jo? Například Filipiny jsou hezká země a mají i hezké i pláže, jo? Celkově jsme se dostali asi jenom 4x nebo 5x k moři. Ale 2x z toho, nebo dokonce bych řekla 4x z toho, to byl úplně dárek od Boha. Přišel jeden chlápek a říkal, abych vás rád s sebou vzal někam. Stalo nás 125 korun na noc, jo? Prostě úplně za facku. A my jsme si odpočinuli, mohli jsme šnorchlovat, vidět nádhernou podmořskou krajinu. Byli jsme z toho úplně v šoku, jak Bůh je dobrý. A pak jsme tak seděli na pláži a říkali jsme si, to je úžasné, že ještě vzít tak loďku, oběd celý ten ostrovek, tak se pokochat tou krajinou kolem. A pak přišli nějaký úplně cizí lidi, kteří tam byli a říkali, my jsme si objednali loď a jedeme takhle kolem ostrova, nechtěli byste jet s náma? A jsme si říkali, Bože, tak to už je moc, jo? Prostě Bůh ví úplně všechno. A i takové obyčejné lidské potřeby, obyčejné lidské touhy chce naplnit. Jestli to všechno bude v souladu s tou jeho vůli, tak vás chci k tomu vybídnout, abyste se nebáli udělat kroky víry. Nevím, co vás čeká, čím čelíte, nebo čemu čelíte. Nebojte se. Ten první krok je ten nejhorší. Ale pak, když zjistíte, že můžete tu svou důvěru vložit v Hospodina, tak ten další krok je o něco jednodušší. Že pak si myslíte, že už Boha znáte a pak přijde další situace, kdy se vám Bůh chce ukázat zase jiným způsobem. A tak to bylo i s náma. Bůh nám ukázal, jak naplňoval naše finanční potřeby a pak přišlo období, co nás jakoby Bůh neslyšel. Volali jsme k Bohu, prostě Bože, naplň naše potřeby, tak jsi to udělal, tak my ti nechceme dávat mantinel, jak to máš udělat teď, udělej to po svém. A udělal to zase jinak. On i, jak se tomu říká, zvětšuje, prohlubuje naši víru. Tím, že jdem za ním dál a dál. Chce se nám poznat jinak, než ho známe doteď. Tak ta cesta za Bohem je úžasná. Chci vás tomu vybídnout. Já nejsem ani v polovině, možná ani ne ve čtvrtině. Je to pro mě výsada tady stát a sdílet s váma to, co sdílím, protože vím, že je spoustu lidí, kteří prošli s Bohem daleko delší cestu. Já jsem na začátku, ale chci vás vybídnout, že každý krok stojí za to. V Biblii se píše, o nic nebuďte úzkostliví a ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. To je v Filipským 4, 5 až 7 verš. Přicházejí strachy, přicházejí nejistoty, úzkosti. Bůh chce, abychom to všechno vložili na jeho bedra. Teď, když my ještě s manželem učíme na biblické škole v Kolíně, externí jeden předmět, předmět je o modlitbě, a my se sami učíme. My jsme si říkali, že už Boha nějakým způsobem známe, ale tím studiem nám to znovu ukázalo, jak málo Boha známe a jak úzkoprce se modlíme. Jo. Bůh chce, aby naše modlitby nebyly jenom o prosbách. Bůh chce, aby naše modlitby byly o vztahu. Abychom mu děkovali, abychom se sdíleli, co prožíváme. I ty radosti, i ty strasti. Bůh to všechno ví, co mu řekneme. Ale ty modlitby, Bůh chce, abychom mu řekli ty naše problémy, to je proto, aby naše víra rostla, aby se náš vztah prohluboval. Děkování je nepostradatelnou součástí modlitev a Bůh chce, abychom děkovali Bohu. Bůh chce, abychom byli vděční za všech okolností, i když se věci nedaří. Pro nás nebylo jednoduché děkovat Bohu, že nemáme nic, že nemáme jídlo. Ale pak jsme byli vděční, když nás někdo pozval na oběd. Váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. On už to všechno ví, ale přesto chce, abychom k němu přišli. Já bych asi tady skončila, vůbec nevím, kolik je hodin. Už jsme asi měli skončit, že? Do kolika jsme to tady měli? Za půl. Se omlouvám, jste mě měli zastavit. Kdybyste měli někdo nějaký dotaz, kdy na mě přijďte. Určitě.
Jak jste tam mluvili na těch digitálních přivězí, na těch částech, kde třeba se neměli anglicky?
Právě, že jsme byli překvapeni, že i když jsme šli do džungle 8 hodin pěšky, jsme někde šli džungli, tak jsme zjistili, že tam lidi umí anglicky. No, jsme byli překvapení. Oni si angličtiny hodně váží. A Filipíny byly pod nadvadou Američanů taky nějakou dobu, takže ta angličtina tam má velké opodstatnění. I když je tam 80 dalších jazyků.
A proč jste se rozhodli zrovna tam?
Protože Bůh otevřel cestu. My jsme se pokoušeli jinam. Ale Bůh to tak všechno skloubil, že...
A tady v Čechách se nám dále jako...
My jsme hledali letniční vysokou školu a tady v Česku není. S letničním zaměřením, tak... No. To patřilo pod Assembly of God. Jo. Klidně jděte do toho. Díky. No určitě, to je důvěra Boha. My jsme museli opravdu ve všem důvěřovat Bohu. Nebylo to jednoduché, prošli jsme si kulturním šokem se vším všudy. Od té euforie až po totální zklamání, až jsme prostě nechtěli Filipínce ani vidět nějakou dobu. Prostě ta kultura je úplně jiná, jo. Problémy se řeší jinak, to jsme my s tím strašně zapasili. Tam se nejde takhle, tam musí jít přes třetí osobu, nejlépe. No, pro nás je to nepochopitelné.
A kde by byla možnost reagovat, co jste?
Možná jo, ale já věřím, že určitá část života skončila a teď začíná něco nového. A jsem za to ráda. A zase přijde pak zase něco jiného a budu se na to těšit.
A jaký druhý práce, co jste si třeba znamená, když hledáte práce?
Já jsem nějak nebyla náročná, hledala jsem práci od obyčejné administrativní práce po cokoliv, co by se naskytlo. Problém je, že tam si v Jižních Čechách, to už je blízko rakouských hranic, tak tam především chtějí němčinu a češtinu. Já mám angličtinu a češtinu. To je složitější. Ale tak nějak se nestarám, Bůh má všechno ze svých rukou. Tak ať jste požehnané a ať jdete za Bohem.